Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 11 красавіка. Нашыя тэмы. ЕС абмяркоўвае 6-ы пакет санкцый супраць Расіі. Адбыўся першы дэфолт сярод расійскіх кампаній. Літоўская чыгунка зачыняе прадстаўніцтвы ў Беларусі і Расіі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Евросоюз уже обмярковывает 6-й пакет санкций супраць России. Телеканал CNN отримал такую информацию от керовников МЗС нескольких краин Евросоюза. Основное у им – обмежование супраць российского энергетичного сектора. Обмеркование 6-го пакета санкций отбывается у закрытым режиме. Как известно, разные краины ЕС мают разную залежность от газу и нафты из РФ. Все новые и новые санкции супраць России уводятся за ее агрессию супраць Украины. Яны закранаюць і Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адбыўся першы дэфолт сярод расійскіх кампаній. У расійскай чыгункі не атрымалася выплаціць грошы па еўрабондах, намінаваным у швейцарскіх франках. Прычына – санкцыі супраць кампаніі, паведамляе Bloomberg. Днямі з той жа прычыны расійская чыгунка не змагла кампенсаваць выпуск доларавых аблігацый каля 605 мільёнаў еўра. Тым часам дэфолт пагражае РФ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўная кампанія «Літоўская чыгунка» абвясціла пра закрыццё прадстаўніцтваў у Беларусі і Расіі. У кампаніі кажуць, што прадстаўніцтвы былі адкрытыя дзеля супрацоўніцтва і пошуку новых сувязяў з бізнес-партнёрамі ў гэтых краінах. Аднак у сувязі з вайной ва Украіне такіх магчымасцяў не засталося. Працэс ліквідацыі можа заняць ад 3 да 6 месяцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жонка кіраўніка МЗС Уладзіміра Макея Вера Палякова-Макей узначаліла Мінскі тэатр юнага гледача. Сёння яе прадставілі калектыву, распавялі журналістам акторы тэатра. На гэтай пасадзе яна змяніла Уладзіміра Савіцкага, звольненага ў студзені 2022 года. Палякова-Макей плануе адмовіцца ад працы выключна на беларускай мове. Пра гэта яна расказала ў інтэрв'ю на першым канале беларускага радыё напрыканцы сакавіка. У нашай краіне дзве дзяржаўныя мовы, руская і беларуская, і упірацца толькі ў беларускую, губляць частку гледачоў, да прыкладу, гасцей горада. Я лічу, што спектаклі павінны быць на дзвюх мовах, прыводзіць «Камсамольская правда» словы Паляковай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
11 красавіка Уладзімір Зялэнскі заявіў, што ў Марыўпалі загінулі дзясяткі тысяч чалавек. Прагучала гэта падчас выступу па відэасувязі перад парламентам Паўднёвай Карэі. Раней гаворка ішла пра тысячы загінулых. Па словах украінскага прэзідэнта, расіяне хочуць зрабіць украінскі Марыўпаль паказальна знішчаным горадам. Горад разбураны, у ім вялізныя ахвяры сярод мірнага насельніцтва. Зялэнскі падкрэсліў, што нягледзячы на гэта, расіяне не спыняюць наступальную аперацыю. Марыўпаль знаходзіцца ў акружэнні расійскіх войскаў другі месяц.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.